πρώτο πρόγραμμα.
Ένα αυτά συμβαίνουν στα ενημερωτικά ραδιόφωνα και κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να αντιδρούμε, να έχουν να λειτουργούν τα αντανακλαστικά μας. Τα λέω όλα αυτά φίλες και φίλοι γιατί θα συνδεθούμε τώρα. Ο Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός των Εσωτερικών, μαζί με τον Υπουργό τον Δημήτρη Παπασταργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, παρουσιάζουν την πλατφόρμα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Λιβάνιο.
Και σχεδιάστηκε το ρυθματολόγιο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο axiologis.ipes.gov.gr. Το ΕΔΙΤΕ, όπως πάντα, ανέλαβε να υλοποιήσει την αρχική σκέψη στην πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο χοντρικά μέσα σε ένα μήνα σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και εκτελέστηκε. Είναι προσβάσιμο από το gov.gr και βεβαίως έχει και όλα τα χέρια που πρέπει να έχει μια πύλη του gov.gr και όσο αφορά για παράδειγμα την προσβασιμότητα από τα άτομα με αναπηρία. Τι είναι αυτό λοιπόν που παρουσιάζουμε σήμερα και θα το δείτε σε λίγο και ζωντανά αναλυτικά. Είναι ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας. Είναι μια έρευνα δηλαδή που μετράμε αριθμητικά μια σειρά από πράγματα. Αυτό θα τρέχει δύο φορές το χρόνο. Μία την περίοδο Απριλίου-Μαΐου και μία την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Δηλαδή μία το καλοκαιρινό, μία την αερινή περίοδο και μία την φθινοπορεινή περίοδο. Το συγκεκριμένο το ερωτηματολόγιο είναι ήδη ανοιχτό και μπορείτε έως 24 Μαΐου να υποβάλλετε να υποβάλλετε την αξιολόγησή σας και η οποία θα συμπεριληφθεί και θα παρουσιαστεί περίπου στις αρχές Ιουνίου, μόλις ολοκληρωθεί και επεξεργαστεί το σύνολο των στοιχείων. Προφανώς είναι εθελοντική συμμετοχή. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει και βεβαίως κάτι το οποίο το πιστεύουμε ακράδαντα, τα αποτελέσματα δεν θα είναι στα συρτάρια ενός υπουργού ή ενός διοικητή ενός οργανισμού ή ακόμα και ενός δημάρχου. Θα είναι διαθέσιμα σε όλους και σαν παρουσίαση, σαν ανάλυση των αποτελεσμάτων και βεβαίως θα δοκιμάσουμε να δώσουμε και σε open data το σύνολο των ανώνυμων απαντήσεων προκειμένου όποιος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το επεξεργαστεί μόνος του. Είναι κάτι το οποίο και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το πιστεύουν πάρα πολύ και στο Υπουργείο Εσωτερικών τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων προκειμένου να επεξεργάζονται με εύκολο τρόπο από όποιον ενδιαφέρεται. Ποιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης? Δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλοι οι ενήλικες πολίτες αλλά και κάτοικοι μόνιμοι της Ελλάδας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να απαντήσετε στην αξιολόγηση. Πρέπει να υπάρχει εγγραφή στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή γύρω στα 5 εκατομμύρια είναι οι εγγραφές που έχουν γίνει. Είναι ένα, επαναλαμβάνω, πολύτιμο εργαλείο το οποίο αξιοποιείται συνολικά σε πολλούς τομείς. Αυτός είναι ένας από τους τομείς ο οποίος θα αξιολογηθεί. Πώς θα μπαίνουμε μέσα? Με κωδικούς τάξης. Γιατί μπαίνουμε με κωδικούς τάξης? Κωδικούς τάξης μπαίνουμε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να αντληθούν τα στοιχεία και μόνο αυτά της διεύθυνσης του ΤΑΦΚΑΠΑ που έχουμε δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και δεύτερος και σημαντικός λόγος είναι να εξασφαλιστεί μοναδικότητα των απαντήσεων, διότι είναι τέτοια η φύση της έρευνας. Φανταστείτε ένας υπουργός, για παράδειγμα, να βάλει 100 άτομα να πατάνε συνέχεια το κουμπί προκειμένου να δίνουν άριστη αξιολόγηση, εάν δεν έχει καλή σχέση με κάποιον, να βάζει χαμηλή αξιολόγηση ένας πολίτης. Άρα λοιπόν εγγυημένη και η ανωνυμία των απαντήσεων, αλλά και η μοναδικότητα των απαντήσεων, δίνουμε πολύ βάση στην αξιοπιστία της πρωτογενούς πληροφορίας, ώστε να μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος και νομίζω πετύχαμε το καλό σημείο του κυρίου Λιβάνιου, του Υπουργού των Εσωτερικών. Ο κύριος Λιβάνιος, που όπως σας είπα παρουσιάζει, επεξηγεί την πλατφόρμα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου σε δύο περιόδους, χρονικές περιόδους, όπως είπε ο ίδιος μόλις πριν από λίγο, θα γίνεται κάθε χρόνο σε δύο περιόδους, τον Απρίλιο και τον Μάιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Έδωσε τις γενικές γραμμές, τις επεξηγήσεις για το πώς μπορούμε να μπούμε και να αξιολογήσουμε. Ούτως ή άλλως θα ακολουθήσει ο άλλος υπουργός, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός ψηφιακής ανάπτυξης, ο οποίος, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει την τεχνολογική υποστήριξη όλου αυτού του εγχειρήματος και, εν πάση περιπτώσει, όπως λέω κάθε φορά, σιγά που δεν θα το πω τώρα, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Και πάμε λοιπόν να πάρουμε την ανάσα μας κανονικά και πάμε να σας καλωσορίσω κανονικά και να σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά και είστε εδώ, σιγά που δεν το ξέρετε, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή Νεμεναλά και έχουμε εδώ, αισθανόμαστε απολύτως ασφαλείς γιατί είμαστε υπό τον έλεγχο του ηχολήπτη, δεν λέω το όνομά του, καταλάβατε τώρα ποιος είναι. Έτσι θα τον αφήσω ανώνυμο για να παίρνετε εδώ και να λέτε μα ποιος είναι, θα σας πω μετά λοιπόν. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας θυμίσω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, που είναι η πλατφόρμα μηνυμάτων μέσω του Viber. Αναζητήστε μας ως πρώτο πρόγραμμα και επικοινωνήστε από εκεί. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και βεβαίως με το mail μας στο imbaltadji@ert.gr. Χθες είχαμε εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, φαντάζομαι το έχετε μάθει, το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει, επισκέφθηκε την ΕΡΤ, ήταν μια επίσκεψη που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εξελίχθηκε σε πάρα πολλά επίπεδα. Ακολούθησε μια συνέντευξή του εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Έλενα Καραγιάννη το απόγευμα. Εμείς τώρα ως εκπομπή κρατήσαμε από αυτή την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα καταλάβετε αμέσως μετά γιατί. Τα όσα απάντησε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τις πειθαρχικές συνέπειες που θα έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μπλέξει, όπως είπε ο ίδιος, την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. Όχι, δεν θα τα πω εγώ, για να τον ακούσουμε.
Είχαμε νέο κρούσμα βίας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, στην Πολυτεχνείου Πολιτισσογράφου, λίγες μόλις μέρες μετά την επίθεση κάποιων κουκουλοφόρων τραμπούκων στην νομική σε κάποια εκδήλωση για μέρες καριέρας. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί και προεκλογικά από το 2019 ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξαλείψει αυτού του είδους τα φαινόμενα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι παρότι στα περιφερειακά πανεπιστήμια τα περισσότερα όντως δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, σε κάποιες κεντρικές σχολές δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται.
Και κάνετε καλά και το θίγετε. Και θέλω να σας πω με κάθε ειλικρίνεια και με διάθεση αυτοκριτικής ότι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι σήμερα δεν υπάρχει πια καμία ενεργή κατάληψη εντός των χώρων των πανεπιστημίων, πράγμα το οποίο είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό το οποίο θυμόμασταν στο παρελθόν, ότι πια ουσιαστικά το άσυλο έχει εν της πράγμασης καταργηθεί και η αστυνομία μπορεί να παρεμβαίνει από τη στιγμή που θα ζητηθεί από τις Βρετανικές αρχές και να το κάνει, και να το κάνει άμεσα. Όμως εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, θα σας πω αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Είναι απολύτως επιβεβλημένο πια και το επιβεβαιώσαμε σε μια σύσκεψη την οποία κάναμε τον περασμένο Σάββατο. Τα πανεπιστήμια, ειδικά εκείνα τα οποία έχουν τα επίφοβα, γιατί όπως είπατε το θέμα αυτό δεν αφορά όλα τα πανεπιστήμια, αφορά κάποια και ειδικά κάποιες σχολές, να εκπονήσουν άμεσα τα σχέδια ασφάλειας τα οποία εκκρεμούν και δεν πρέπει να είναι απλά ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και να γνωρίζουν ότι αν δεν το κάνουν θα υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις. Και θα έλεγα το πλαίσιο των κυρώσεων για όλους, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ο νόμος, θα πρέπει να ισχύει και να ισχύει καθολικά. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορεί και η Υπουργός Παιδείας στη Σύνοδο των Πριτάνων να κάνει συγκεκριμένες εξαγγελίες. Ο καθένας όμως πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Δεν μου αρέσει να ρίχνω τον μπαλάκι, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο το οποίο θέλουν οι πολίτες είναι περιμένουν να λύσουμε το πρόβλημα και όχι να ρίχνουμε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις Πρετανικές αρχές και ναι, θα πρέπει να προτεραιοποιήσουμε και κάποιες σχολές εμβληματικές, ξέρουμε ποιες είναι, νομίζω και εσείς φαντάζεστε ποιες είναι, όπου πολύ σύντομα πια θα πρέπει να δούμε άμεσα αποτελέσματα και μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτήν την οποία ενίοτε, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι πια. Παλιά ήταν ο κανόνας αυτά τα φαινόμενα. Είναι οι εξαιρέσεις, ούτε και η εξαίρεση όμως μπορεί να είναι αποδεκτή. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένες πειθαρχικές συνέπειες για εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. Είναι άλλο να εκφράζεσαι ελεύθερα στα πλαίσια ενός ιδρύματος το οποίο ενθαρρύνει την ελευθερία της έκφρασης, άλλο να θεωρείς ότι μπορείς να μπαίνεις, να τραμπουκίζεις, να σπάς άλλους στο ξύλο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλεις να επιβάλλεις την άποψή σου. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, θα πρέπει να αποβάλλεσαι από το δημόσιο πανεπιστήμιο και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία τα οποία ο νόμος μας δίνει στη διάθεσή μας.
Το ακούσατε λοιπόν φίλες και φίλοι πως αυτό που λέγαμε ως εισαγωγή ότι έρχονται συνέπειες για τους φοιτητές που έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. Κρατώ από αυτά τα ενδιαφέροντα που είπε ο Πρωθυπουργός ότι πολύ σύντομα η Υπουργός Παιδείας εκεί στη Σύνοδο των Πριτάνεων θα ανακοινώσει κάποια μέτρα. Ο ίδιος είπε ότι είναι απολύτως επιβεβλημένο και ότι έχει επιβεβαιωθεί πια πως υπάρχουν κάποιες σχολές, κάποια πανεπιστήμια, όχι όλα, που πρέπει να τα δούμε. Αναφέρθηκε μάλιστα στη σύσκεψη που έγινε του περασμένου Σαββάτου. Επί της ουσίας ο κύριος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι, αναφέρεται σε αυτό που συζητάγαμε από εδώ. Σε αυτήν την περίσσιφη σύσκεψη, η οποία έγινε το Σάββατο, τη σύσκεψη αυτή εννοείται ότι την προκάλεσε ο ίδιος. Γιατί? Για τα επεισόδια που είχαν γίνει στη νομική. Για τον τραυματισμό του μεταπτυχιακού, του διδακτορικού φοιτητή. Για αυτήν την εισβολή, την καταδρομή αυτών των στοιχείων που προκάλεσαν τον άγριο τραυματισμό του διδακτορικού φοιτητή και βεβαίως τον τρόμο σε όλους τους υπόλοιπους. Εχθές την ώρα της εκπομπής είχαμε αυτό το νέο περιστατικό βίας στην Πολυτεχνιούπολη. Είναι σαφές πως τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται μάλλον ζόρικα, έως πολύ ζόρικα θα έλεγα εγώ. Και εμείς θα συνομιλήσουμε τώρα για το θέμα αυτό με τον πρίτανη του Πολυτεχνείου, τον κύριο Γιάννη Χατζηιωάννου, που τον καλωσορίζουμε εδώ. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην συχνότητά μας.
Γεια σας, καλό μεσημέρι, Χατζηγεωργίου
νομίζω. Χατζηγεωργίου, με συγχωρείτε, τι είπα εγώ, κάτι λάθος έκανα.
Κύριε
Χατζηγεωργίου, σας ζητώ συγγνώμη.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και για να μας λύσετε απορίες που έχουμε, ότι τι ακριβώς είναι αυτό, πού μπάζει αυτό το σύστημα, επιτρέψτε μου την έκφραση, για να έχουμε κάθε τόσο γεγονότα, τα οποία είναι γεγονότα άγριας βίας.
Μάλιστα. Αυτό το, κυρία Βαλτατζή, αυτό το οποίο μπάζει, όπως αναφέρετε, είναι η αδράνεια, και όταν λέω αδράνεια εννοώ από τη φυσική έννοια της αδράνειας, πεντηκονταετίας.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούρια. Τα προβλήματα αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, με κάθε ειλικρίνεια, είναι ότι η κατάσταση βαίνει προς το καλύτερο.
Ναι.
Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπιζόντουσαν με χτισήματα καθηγητών, με συνεχείς απειλές, με διακοπές των συνεδριάσεων των συγκλήτων, βιαίως συμπεριφορές τις οποίες έχουν υποστεί κατά καιρούς πολλοί συνάδελφοι, μέσα σε αυτούς και εγώ, αυτά τείνουν να εξαλειφθούν, τείνουν να εξαφανιστούν. Σε αυτό βοήθησε ενδεχομένως και η εμπειρία που αποκτήσαμε την πανδημία με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για τις συνεδριάσεις μας. Αλλά τα προβλήματα αυτά είναι πολύ παλιά, έρχονται από πολύ παλιά, είναι περισσότερο κοινωνικό το αντικείμενο παρά πρακτικό. Είναι προβλήματα τα οποία δεν οφείλονται κατά βάση στο πανεπιστήμιο.
Ναι. Αλλά εκεί καταλήγουν και εκεί εκφράζονται λοιπόν με αυτόν τον βίαιο τρόπο, κύριε Χατζηγεωργίου. Και
ακριβώς.
Ναι, μεν είναι ένα βήμα.
Υπάρχει εξήγηση, κύριε Βαλτατζή.
Ναι.
Κατά την προσωπική μου άποψη,
παρακαλώ.
Αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, πρώτον, στα πανεπιστήμια είναι χώροι ελεύθεροι. Αυτό το οποίο λένε χώροι διακίνησης ιδεών και φυσικά διακίνησης ιδεών και όχι βίας. Σε κάθε περίπτωση είναι χώροι ελεύθεροι. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Οποιοδήποτε μπορεί να σκέφτεται ελεύθερα.
Mm-hmm.
Ανεξαρτήτως και παρενθετικά λέω ότι τελικά σε πολλές περιπτώσεις τα πανεπιστήμια καταντήσανε κρυφό σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαμε εμείς, παραδείγματος χάρη, πολλοί καθηγητές για τα καιρούς δεν είχαν πρόσβαση στα γραφεία τους, δεν είχαν πρόσβαση στο υλικό τους, στο υλικό το οποίο χρησιμοποιούσαν, στους υπολογιστές τους,
mm-hmm,
στα βιβλία τους και σε οτιδήποτε άλλο. Ταυτόχρονα όμως τα πανεπιστήμια έρχονται νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι συνήθως, ξέρετε, έχουν και την ενοικίαση, αλλά ταυτόχρονα είναι αμφισβητούν πολλά πράγματα.
Αυτά που πρέπει να συμβαίνουν στην ηλικία τους. Το θέμα
αυτά
είναι πώς εκφράζονται όλα αυτά, κύριε Χατζηγεωργίου.
Πολλές φορές όμως στρατολογούνται. Η αλήθεια αυτή είναι. Άλλωστε και τα πανεπιστήμια τα οποία είναι δημόσιοι χώροι και ενδεχομένως υπάρχει διαθεσιμότητα χώρων, διαθεσιμότητα εκτάσεων, διαθεσιμότητα δομών, χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια ή προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα πανεπιστήμια μέσω καταλήψεων ως θύλακες. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Αυτό γίνεται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι θύλακες θα πρέπει να πάψουν να εφίστανται, θα πρέπει να εκλείψουν.
Εσείς μπορείτε ως η αρχή του Πολυτεχνείου και κάθε πρίτανης, κάθε πανεπιστημιακής σχολής μαζί με τους υπόλοιπους, όχι εσείς μόνο σας, και σε συνεργασία με τους φοιτητές, με τις οργανωμένες ομάδες, τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν, τους πολιτικούς φορείς που υπάρχουν μέσα στα πανεπιστήμια, μπορείτε όλο αυτό σιγά σιγά και μέσα από μια συνεννόηση και μια ουσιαστική επικοινωνία να μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε. Το λέω αυτό γιατί τι ακούμε όλες αυτές τις ημέρες, κύριε Χατζηγεωργίου, για την πανεπιστημιακή αστυνομία, που πώς απέτυχε, πώς ήταν παροδία, πώς ήταν το ένα, πώς ήταν το άλλο. Αντιλαμβάνομαι ότι η αστυνομία, όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, που όταν την ειδοποιείτε, παρεμβαίνει.
Πάντα
λέτε εσείς.
Σας μεταφέρω τη δικιά μου την εμπειρία. Όσες φορές ζητήθηκε η παρέμβαση της αστυνομίας, ανταποκρίθηκε άμεσα. Και σας το λέω ειλικρινά.
Όμως και πάλι.
Μάλιστα η αστυνομία, ξέρετε, δεν παρεμβαίνει αν δεν ζητηθεί να παρέμβει.
Ναι, και η δουλειά της, προσέξτε, της αστυνομίας είναι να παρέμβει, να λύσει αυτό που έχει δημιουργηθεί, να αντιμετωπίσει αυτό που έχει δημιουργηθεί.
Να παραδώσει το χώρο και να αποχωρήσει.
Μπράβο, και να φύγει ακριβώς.
Δεν
μπορεί εκεί να είναι τα ΜΑΤ. Δεν μπορούν να νοούνται ότι υπάρχουν ΜΑΤ σε πανεπιστημιακές σχολές.
Κοιτάξτε, ΜΑΤ δεν μπορούν να νοούνται να υπάρχουν ΜΑΤ, αλλά ταυτόχρονα διαβιούμε και εργαζόμαστε σε έναν δημόσιο χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει παρουσία της αστυνομίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση.
Το ίδιο λέμε.
Ταυτόχρονα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπαίνει. Παραδείγματος χάρη, μέσα στο συγκεκριμένο χώρο, παραδείγματος χάρη, η Πολυτεχνείου έχει τρεις εισόδους. Δεν ενοχλεί να μπει η αστυνομία και να κόψει δρόμο, να μπει από τη μία είσοδο και να βγει από την άλλη. Από την άλλη.
Ναι.
Αυτό το κακώς εννοούμενο άσυλο, το οποίο θεσπιζόμενο δημιούργησε τεράστια προβλήματα στα πανεπιστήμια,
ναι.
Ευτυχώς έχει εκλείψει.
Μάλιστα. Ναι, γιατί τα πανεπιστήμια, μην λέμε τώρα τα κλισέ και αυτά που λέμε χρόνια ολόκληρα και από τα δικά μας νιάτα, τι πρέπει να είναι, τι χώρος, πώς πρέπει να είναι ο χώρος διακίνησης ιδεών κτλ.
Αυτό έχει, με συγχωρείτε, αλλά αυτό τελικά κατέληξε να είναι μια υποκρισία.
Ναι, όταν γι' αυτό σας είπα ότι δεν θέλω.
Και ταυτόχρονα αυτό το οποίο λέγαμε παλαιότερα, καταδικάζουμε τη βία από όπου πράγματι
προέρχεται. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, όλες αυτές οι γενικεύσεις.
Μόνο από μία πλευρά.
Εντάξει. Που η ζωή όμως τα έχει ξεπεράσει. Όχι πως τα ακυρώνω, προς Θεού, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά όμως θέλω να πω και να σας δώσω την ευκαιρία για να πω πως τα πανεπιστήμια, λοιπόν, στο πλαίσιο της λογικής αυτής που επαναλαμβάνουμε χρόνια ολόκληρα, εσείς λειτουργείτε εκεί στο Πολυτεχνείο και έχει ενδιαφέρον αυτό που μου λέγατε χθες το βράδυ όταν σας κάλεσα, κύριε Χατζηγεωργίου, για να μιλήσετε για με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα, ότι εντωμεταξύ το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του, όπως αυτό πρέπει να κάνει, πού στην κοινωνία, πού στους μαθητές. Είχατε επισκέψεις σε πάνω από 5.000 μαθητές, ήρθαν στο Πολυτεχνείο και τι έκαναν εκεί?
Επισκεφτήκανε 40 ή 45, δεν θυμάμαι ακριβώς, από τα 160 εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο είναι το μεγαλύτερο και το παλαιότερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας. Είναι το πρώτο ίδρυμα της χώρας βάσει των εθνικών κατατάξεων της Εθνικής Αρχής για την Ανώτερη Εκπαίδευση. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, αλλά είμαστε και περήφανοι για την επιστημονική μας παραγωγή. Το Πολυτεχνείο είναι, κατά την άποψή μου, από τα καλύτερα ιδρύματα. Όχι κατά την άποψή μου.
Τι κατά την άποψή σας είναι, κύριε Χατζηγεωργίου?
Εν τη ρήνη του λόγου.
Ναι, εντάξει, απλώς και εγώ λίγο σας. Ναι.
Και πολύ καλά κάνατε. το Πολυτεχνείο.
Καμαρώνουμε για το Πολυτεχνείο.
Το Πολυτεχνείο είναι από τα καλύτερα ιδρύματα στην Ευρώπη. Θέλω να σας πω χαρακτηριστικά ότι το 20% των ενεργεία καθηγητών, των ενεργεία μελών ΔΕΠ, του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του 2% των πλέον επιδραστικών επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Πολυτεχνείο, ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έλευσης του Πολυτεχνείου, διαχειρίζεται ποσά της τάξης των 120 εκατομμυρίων. Αυτός ήταν ο τελευταίος προϋπολογισμός του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας που θυμάμαι ότι πέρασε από το Συμβούλιο Διοίκησης. Το Πολυτεχνείο έχει έσοδα μέσω της έρευνας.
Μάλιστα.
Δείτε τη διαφορά. Για τα λειτουργικά έξοδα τα οποία παίρνουμε από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, για το 2025 πήραμε 4,4 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα, ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας έχει έσοδα της τάξης των 8 εκατομμυρίων. Στην πραγματικότητα, εμείς επιβιώνουμε, ενώ το Πολυτεχνείο επιβιώνει και καλύπτει τις ανάγκες του μέσω ιδίων πόρων. Αυτό σημαίνει μέσω της παραγωγής, της διανοίας των ερευνητών του και των επιστημόνων του.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά, δύο φορές.
Βέβαια. Να, αυτά που είναι όλα τα πολύ θετικά και τα αισιόδοξα πρέπει να προβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας, κύριε Χατζηγεωργίου, γιατί είναι μια πανεπιστημιακή κοινότητα πάρα πολύ ζωντανή, πάρα πολύ στις μέρες της και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και στις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν και δεν φτάνουν. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Χατζηγεωργίου, και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου, φίλες και φίλοι, πρίτανης του Πολυτεχνείου. Για πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Φύσα γέρι,
Είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, φίλες και φίλοι, του κυρίου Μητσοτάκη. Να σας πω ότι προείδρευσε σε διυπουργική σύσκεψη που παρουσιάστηκε αυτή η νέα ηλεκτρονική αξιολόγηση των δεκάδων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τους πολίτες. Μιλάμε για την αξιολόγηση, δηλώσεις και για τον τρόπο που ακριβώς θα γίνεται, την εξειδίκευση των μέτρων. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Την ακούσαμε νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής από τον Υπουργό, τον Θόδωρο Λιβάνιο. Σας θυμίζω πως αυτό που έλεγε είναι ότι θα είναι σε δύο περιόδους κάθε χρόνο. Απρίλιο και Μάιο η μία περίοδος, Οκτώβριο και Νοέμβριο η δεύτερη περίοδος, όπου οι πολίτες θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα για να αξιολογούν υπηρεσίες του δημοσίου, μπορούν να στέλνουν το δικό τους μήνυμα για όσα απασχολούν την καθημερινότητά τους από τον ΕΦΚΑ, το κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονιές τους, στα σχολεία, σε σχέση με την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και πολλά ακόμα, όπως έλεγε ο κύριος Λιβάνιος, ούτως ή άλλως αυτά όλα και εσείς και εμείς θα τα μάθουμε λίγο αργότερα. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή των δηλώσεων του κύριου Μητσοτάκη αμέσως μετά αυτή την σύσκεψη, τη διυπουργική που σας έλεγα ότι έχει πραγματοποιηθεί νωρίτερα σήμερα. Εν τω μεταξύ δράτωμε τις ευκαιρίες. Τι έχουμε? Εν τω μεταξύ δράτωμε τις ευκαιρίες. Τα έχουμε. Ωραία. Δεν δράτωμε καμία ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Είναι πραγματικά ξεχωριστή η σημερινή μας συνάντηση, καθώς ουσιαστικά αφορά κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα. Σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογούν οι ίδιοι τις δημόσιες υπηρεσίες, έχοντας πια τον πρώτο λόγο, με στόχο ένα κράτος το οποίο να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό. Έτσι μπορούν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για όσα απασχολούν την καθημερινότητά τους από τον ΕΦΚΑ, το κτηματολόγιο, την ΑΔΕ, τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονιές τους, στα σχολεία, την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και πολλά ακόμα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι η μεγαλύτερη έρευνα η οποία έχει γίνει ποτέ όσον αφορά τις σχέσεις της πολιτείας με την κοινωνία, με τους πολίτες. Μόνο που αυτή τη φορά είναι ο πολίτης αυτός ο οποίος υποδεικνύει στη διοίκηση που πρέπει να στρέψει την προσοχή της και που πρέπει να βελτιώσει την λειτουργία της. Και όλα αυτά γίνονται με μια απλή διαδικασία, ανώνυμη διαδικασία, πέραν της αρχικής ταυτοποίησης. Και αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή η πανελλαδική έρευνα θα μπορεί να γίνεται, και αυτός είναι και ο στόχος μας, να διεξάγεται κάθε εξάμηνο. Τα δεδομένα θα είναι ανοιχτά, θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Και ουσιαστικά αξιοποιούμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας, που είναι το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, το οποίο έχουν εγγραφεί πια σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες. Θα δεχτούν, όπως είπε και ο Υπουργός, όλοι αυτοί οι πολίτες μια ψηφιακή ειδοποίηση, και εφόσον συμφωνούν θα μπορούν να απαντούν σε 50 ερωτήσεις, όπως είπαμε, για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης. Η ικανοποίηση θα βαθμολογείται σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10. Ουσιαστικά ζητάμε λίγο από το χρόνο των πολιτών για να μας δώσουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτός είναι ο κεντρικός σκοπός αυτής της προσπάθειας, να μπορούμε να εντοπίζουμε αδυναμίες και να μπορούμε να επιτυχάνουμε πραγματική πρόοδο. Είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο λογοδοσίας, δίνουμε τον λόγο στους πολίτες. Και φυσικά η υποχρέωση μας την επόμενη μέρα δεν είναι απλά να θέσουμε στον δημόσιο διάλογο τα στοιχεία αυτά, αλλά να τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε πραγματικά να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί που οι πολίτες μας υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες. Τέλος, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή είναι μία μόνο δράση από τις πολλές οι οποίες αναπτύσσονται σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους πολίτες. Δίνω πολύ μεγάλη έμφαση σε μια δράση η οποία θα ξεδιπλωθεί σύντομα από το Υπουργείο Υγείας. Ποιος είναι ο σκοπός μας όταν ένας πολίτης εξέρχεται του νοσοκομείου ή οποιασδήποτε άλλης δομής υγείας, να μπορεί σύντομα να μας δίνει την βαθμολογία του για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στη δομή υγείας την οποία επισκέφθηκε. Και αυτά τα δεδομένα θα είναι δημόσια και προφανώς και ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των δεδομένων λειτουργούν, θα έλεγα, παροτρυντικά για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε πάντα τις υπηρεσίες μας. Τονίζω ότι ο σκοπός αυτών των προσπαθειών δεν είναι ουσιαστικά ποτέ τιμωρητικός. Είναι πώς θα γίνουμε καλύτεροι και πού οι πολίτες μας ζητούν να στρέψουμε με μεγαλύτερη ένταση την προσοχή μας. Να ζητήσω λοιπόν και εγώ με την σειρά μου από τους πολίτες οι οποίοι θα λάβουν αυτό το push notification, αυτό το μήνυμα από την ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία είναι εγγεγραμμένη. Ας μην το αγνοήσουν, λίγα λεπτά ζητάμε μόνο από τον χρόνο σας για να μπορούμε όλοι ουσιαστικά να γίνουμε καλύτεροι.
Λοιπόν, ακούσατε τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός εκεί στην διυπουργική σύσκεψη. Δίπλα του ήταν και οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Λιβάνιος που έδωσε μετά αναλυτικά τα μέτρα και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Αναλυτικά θα τα ακούσετε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο μεσημβρινό μαγκαζίνο. Έχω τη Δήμητρα Κυρανούδη. Ωραία, πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στη συχνότητά μας την διευθύντρια της Deutsche Welle, την δημοσιογράφο Δήμητρα Κυρανούδη. Συχνά πυκνά μας δίνει τα φώτα της για τα συμβαίνοντα σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, την Γερμανία. Είχαμε μια πραγματικά αναπάντηχη εξέλιξη, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει σοκ. Το λέω αυτό γιατί ο Μέρτς απέτυχε να εκλεγεί καγκελάριος με ψήφους 310 υπέρ και 307 κατά και 3 αποχές. Δεν κατόρθωσε να εκλεγεί, έπρεπε να συγκεντρώσει 316 ψήφους, εάν καλά ξέρω, στο σύνολο των 630 βουλευτών. Δήμητρα Κυρανούδη, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα από το Βερολίνο.
Σε ευχαριστώ, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Ευαγγελία, χαρά μου πάντα. Ειδικά όταν μεταδίδουμε τέτοιες στιγμές ιστορικές όσο σύνθετες και πραγματικά πρωτοφανείς ιστορικά. Είναι για να τις αποκωδικοποιήσουμε.
Δεν έχει ματά ξανασυμβεί, να το πω έτσι.
Όχι, δεν μάλιστα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην μεταπολεμική ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Μάλιστα.
Και έχει βαρύτητα αυτό γιατί το 1949 τότε ο πρώτος καγκελάριος, επίσης χριστιανοδημοκράτης, ο Κόνραντ Αντενάουερ, είχε καταφέρει να εκλεγεί μόλις με μία ψήφο διαφορά. Μια οριακή ακριβώς.
Δήμητρα, ξέρεις κάτι, έχω την εντύπωση ότι είναι και μια εξέλιξη που δεν την είχαμε λάβει υπόψη μας. Δηλαδή δεν την περιμέναμε. Εσείς το περιμένατε που είστε εκεί και που ξέρετε.
Η αλήθεια είναι, χθες μεταδίδαμε και ήμασταν εκεί στην υπογραφή της κυβερνητικής συμφωνίας. Ήταν όλα έτοιμα.
Ναι.
Το Υπουργικό Συμβούλιο επίσης χθες οριστικοποιήθηκε. Γνωρίσαμε τα ονόματα των βουλευτών, γνωρίσαμε ακόμα ποιοι θα είναι και οι πρώτοι σταθμοί σήμερα το βράδυ και αύριο του Φρίντριχ Μέρτς ως νέου καγκελάριου. Παρίσι, συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και Βαρσοβία αύριο.
Ακριβώς, ναι.
Στην επίσης σημαντική αυτή γείτονα χώρα. Προφανώς αυτά τα ταξίδια προς το παρόν αναβάλλονται επαόριστον.
Και τι προβλέπετε τώρα, επόμενη ψηφοφορία, έτσι.
Επόμενη ψηφοφορία, το Σύνταγμα προβλέπει εντός 14 ημερών.
Μάλιστα.
Από ό,τι διαβάζω την τελευταία ώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες στα επιτελεία των κομμάτων, στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Ενδεχομένως αυτή η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει και αύριο, μπορεί και την Παρασκευή.
Ναι.
Και αυτό το λέω γιατί την Πέμπτη γιορτάζονται στη Γερμανία τα 80 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου. Σωστά.
Και θα γίνει μια ιστορική σύνοδος στην Ολομέλεια της Γερμανικής Βουλής και όλοι ανέμεναν εκεί. Για πρώτη φορά την πρώτη ομιλία παρέμβαση του Φρίντριχ Μέρτς ως νέο καγκελάριο.
Όμως Δήμητρα, πέρα από το πώς θα λυθεί διαδικαστικά, που θα λυθεί, να μας το λες, σκέφτομαι τώρα εγώ πως 18 βουλευτές από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν ψήφισαν τον Φρίντριχ Μέρτς. Αυτό δημιουργεί ένα πολιτικό θέμα.
Φυσικά ένα μεγάλο πολιτικό θέμα.
Ξέρω εγώ.
Ήδη το S5, οι σοσιαλδημοκράτες λένε ότι δεν φέρουμε εμείς ευθύνη. Για αυτό το αποτέλεσμα, ρίχνοντας το μπαλάκι και βολές στους κόλπους της Χριστιανικής Ένωσης, στο κόμμα δηλαδή του Φρίντριχ Μέρτς. Βέβαια, να πούμε ότι οι ιονοί, κακοί ιονοί, υπήρχαν ήδη. Ξέραμε ότι η νεολαία των σοσιαλδημοκρατών αντιτάχθηκε μέχρι τελευταία στιγμή στεναρά στην κυβερνητική συμφωνία. Υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και Χριστιανικής Ένωσης σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ακόμα και ως προς τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Φρίντριχ Μέρτς λέει ναι, ακόμα και σε αποστολή πυράβλων μεγάλου ελληνικού στο Κίεβο. Οι σοσιαλδημοκράτες λένε αυτό θα σήμαινε ενδεχομένως την αρχή ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Είναι σημαντικές διαφορές σε κομβικά ζητήματα. Από την άλλη, να θυμίσουμε επίσης ότι γνωρίζαμε ήδη πριν από τις εκλογές ότι ο Φρίντριχ Μέρτς είναι ο λιγότερο δημοφιλής.
Το ξέραμε αυτό και μας το είχατε πει τόσες φορές γιατί.
Στη Γερμανία. Ακριβώς.
Και αυτό επί της ουσίας είναι όπως γράφεται, νομίζω στην Deutsche Welle το διάβασα νωρίτερα, ότι είναι ένα τύχημα που κανείς δεν περίμενε.
Είναι ένα τύχημα που δεν περίμενε ούτε ο ίδιος. Να πούμε ότι προετοιμαζόταν γι' αυτό, όπως γράφουν σήμερα τα γερμανικά μέσα, σχεδόν μισό αιώνα. Μάλλον λίγο λιγότερο, αλλά σχηματικά. Και αυτό γιατί από την αρχή της πολιτικής σταδιοδρομίας, από τα πρώτα χρόνια που μπήκε στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ήταν ένας φιλόδοξος πολιτικός, είχε μεγάλες βλέψεις. Να θυμίσουμε ότι είχε μια πολύ σημαντική κόντρα με την Άγγελα Μέρκελ, η οποία ουσιαστικά...
Σημαντικότατη, βέβαια.
Έβγαλε από την πολιτική, όχι απλά από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Αυτή η ανέλυξή του στην ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών και παραλίγο στην καγκελαρία ήταν ουσιαστικά η εκπλήρωση του μεγαλύτερου προσωπικού του ονείρου, κάτι το οποίο είδε σήμερα στην Γερμανική Βουλή ουσιαστικά να καταραίει με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν εκλέγει καγκελάριος στη δεύτερη ή στην τρίτη ψηφοφορία. Είναι σίγουρα ένα ιστορικό πλήγμα αυτό και βέβαια
είναι
ένα αποτύπωμα το οποίο θα τον συνοδεύσει σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, εάν καταφέρει, να ξαναπούμε, να εκλεγεί τελικά καγκελάριος.
Φαντάζομαι θα καταφέρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και τι ζυμώσεις και τι μασάζ
το
πρέπει να γίνει.
Το λέγαμε και χθες, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Ήταν όλα έτοιμα μέχρι και στο Προεδρικό Μέγαρο. Τον περίμενε ο Γερμανός Πρόεδρος, Φραν Στάινμαϊερ, για τον διορισμό του. Αλλά δεν έγινε. Οπότε πρέπει να περιμένουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Μα Δήμητρα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή το συνέδριο του κόμματος του, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, συζητούσαμε και για την πρόγευση της πολιτικής που ο ίδιος είχε δώσει ότι θα χαράξει κτλ. Και αναμέναμε αυτήν την σημερινή μέρα, που δεν ξέρω, εγώ προσωπικά την είχα στο μυαλό μου ως μια τυπική κοινοβουλευτική διαδικασία.
Έτσι την είχαν όλοι στο μυαλό τους. Δύο πράγματα μόνο να σημειώσουμε ατμοσφαιρικά. Στο θεωρείο ήταν από το πρωί και η Άγγελα Μέρκελ. Και όλοι σχολιάζουν ότι ενδεχομένως να πήρε με τον τρόπο αυτό και μια προσωπική εκδίκηση. Γιατί αυτή η κόντρα με τον Μέρτς κρατάει ακόμη. Πριν από λίγους μήνες, με αφορμή την έκδοση των απομνημονευμάτων της, του είχε ασκήσει ευθεία κριτική για τη μεταναστευτική του πολιτική εν μέσω προεκλογικής σχεδόν περίοδου, γιατί όλα έδειχναν τότε ότι οδεύουμε προς εκλογές.
Ναι, γιατί και αυτός πιεζόμενος και από το ΑΕΦΔΕ και όχι μόνο από αυτό, εν τω μεταξύ ακυρώνει την πολιτική αυτή της Άγγελας Μέρκελ.
Ακριβώς. Και Ευαγγελία, να πούμε βέβαια κλείνοντας ότι κερδισμένη πίσω από όλα αυτά είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία.
Άντε πάλι.
Η οποία ακριβώς παρά την αξιολόγηση της ως ακροδεξιό κόμμα, αναμφίβολα ακροδεξιό κόμμα, την Παρασκευή από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, παραμένει είτε πρώτη, με μικρή διαφορά από τη Χριστιανική Ένωση, είτε στην ίδια θέση ισοψηφία με τη Χριστιανική Ένωση στις δημοσκοπήσεις. Και ήδη η Αλίς Βάιντελ, η συμπρόεδρος του κόμματος, ζητά πρόωρες εκλογές και λέει ότι ουσιαστικά πρέπει να παραιτηθεί ο Φρίντριχ Μέρς αυτή τη στιγμή μετά από αυτή την ηττα. Και ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει κυβερνητική ευθύνη.
Ναι, τώρα που το έπεσε εσύ, δεν ήθελα να το ανοίξω τόσο, αλλά δεν μπορώ να μην το ανοίξω. Αυτή η απόφαση του Γραφείου Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας έκρινε το κόμμα εξτρεμιστικό και ακροδεξιό και επί της ουσίας ξαφνικά ανοίγει μια συζήτηση αν αυτό είναι ένα παράθυρο για την απαγόρευση της AfD.
Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο ως προς αυτό. Μόνο αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καλσρούης. Όμως παρόλα αυτά, σε περίπτωση που γίνει μια τέτοια προσφυγή, αυτό το πόρισμα αποτελεί των 1.100 σελίδων, αποτελεί μια πολύ στιβαρή βάση αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσε να προσκομίσει, να εισφέρει σημαντικά στοιχεία. Όμως πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί βουλευτές αλλά και συνταγματολόγοι στη Γερμανία εναντιώνονται στο ενδεχόμενο απαγόρευσης της εναλλακτικής για τη Γερμανία, γιατί πρώτον στο παρελθόν και στη Γερμανία αντίστοιχες απόπειρες έχουν αποτύχει και όλα δείχνουν ότι δεν αποτελεί λύση σε πολιτικό επίπεδο
η απαγόρευση.
Γιατί τα κόμματα αυτά ακριβώς έχουν τόσο βαθιά ερίσματα και στη γερμανική κοινωνία που πάντα μετεξελίσσονται ή αναβαπτίζονται και ουσιαστικά επανέρχονται στο προσκήνιο απλά με διαφορετικό πολιτικό μανδύα.
Η AfD που εντωμεταξύ δημοσκοπείς, για να βάλουμε και αυτό το στοιχείο στη συζήτησή μας, Δήμητρα, την AfD την εμφανίζουν ως πρώτη στις προτιμήσεις των Γερμανών ψηφοφόρων, ως πρώτο κόμμα, έτσι.
Ακριβώς, και φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται καθόλου από όλες αυτές τις αξιολογήσεις και την πίεση που τις ασκείται σε αυτό το υψηλότατο πλέον επίπεδο θεσμικά.
Άρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πολιτικό με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που συζητάμε και μετά την σημερινή έκπληξη και παύλα ήττα του Φρίντριχ Μέρτς, αντιλαμβανόμαστε τι θα σημαίνει ένας καγκελάριος που ξεκίνα με handicap, πώς να το πούμε αλλιώς.
Θα είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολες οι μεταβλητές και σίγουρα δεν θα καταφέρει να προχωρήσει με μια ασφαλή πλειοψηφία στη Γερμανική Βουλή, γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι 18 βουλευτές που σήμερα ουσιαστικά καταψήφισαν τον Φρίντριχ Μέρτς αποτελούν μια ισχυρή φράξια, μπορώ να πω, εντός του κόμματος, που ουσιαστικά θα αποτελούν και ένα είδος εσωτερικής αντιπολίτευσης στο επόμενο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια. Να θυμίσουμε ότι η κυβερνητική συμφωνία τυπλοφορείται ευθύνη για τη Γερμανία. Και μέσα σε αυτή τη συμφωνία προβλέπονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την γερμανική οικονομία, τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και βέβαια την στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.
Δήμητρα, πόσο πολύ σε ευχαριστώ. Ήδη βλέπω ότι νομίζω ότι με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε και αύριο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Που ούτως ή άλλως δεν περιμένουμε εντός της ημέρας κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, για χαρά. Η δημοσιογράφος, η Δήμητρα Κυρανούδη, φίλες και φίλοι, είναι διευθύντρια της Deutsche Welle. Snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer's heat within your eye. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will Λοιπόν, πολύ πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Να ξεκινήσω από τον φίλο ακροατή που λέει, υπογράφει ως Κώστας, που λέει πως ο κύριος Πυρητανής το έχει παρακάνει λίγο με τις κλήσεις των ΜΑΤ. Η αστυνομία ενοχλεί την φοιτητική κοινότητα και κατά την περίοδο εξεταστικής. Προφανώς, Κώστα, έχετε μια άλλη εικόνα, την ακούμε γι' αυτό και μεταφέρω και το μήνυμά σας. Εθελοντική συμμετοχή για αξιολόγηση, όλοι οι μηχανισμοί των Δήμων και των υπηρεσιών θα γράφουν άριστα, λέτε. Και κύριε Αργυρίου, για ποια αποβολή φοιτητών, το δεύτερο θέμα, σιγά που δεν θα το σχολιάζετε, όταν οι περισσότεροι είναι έξω πανεπιστημιακοί. Είναι και αυτό ένα καλό ερώτημα που θέτετε εσείς κύριε Αργυρίου. Θα δούμε τώρα όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν. Να πω στον φίλο Αθανάση, Αχθανάση, τώρα τι να πω εγώ για τις δικές σου προτάσεις που υλοποιούνται, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή λίγη ψυχραιμία παρακαλώ. Αχ, Αδριανή, τώρα ό,τι και να λες εσύ, αλλά τόσα μπορώ να λέω και εγώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Δράμα. Γεια σου, Βασίλη, με τα μηνύματά σου. Να προλάβω να δω λίγο και τα μηνύματα από την σελίδα του Facebook. Ναι, ο γνωστός Κώστας Παπαδάκης. Πολύ καλημέρα, Κώστα. Κάναμε αγιασμό σήμερα, αλήθεια κάναμε αγιασμό, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που στις οποίες δεν προλαβαίνω να αναφερθώ. Αύριο τα σπουδαία, αντιληφθήκατε ότι σήμερα αλλιώς ήταν στημένη εκπομπή και αλλιώς εξελίχθηκε. Εντάξει, είχαμε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη από τη Γερμανία που δεν μπορούσαμε να την προσπεράσουμε. Για χαρά σας, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια!
Να γεννώ την πλάση να γναντεύω.